Isany entina aminao ato anatin'ny vaovao amin'izao alina izao fa na tsiaro ireo 520 menadalavo no nitolona ho an'ny fahafahana sy ny fijoroana ho an'ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny 7 febroary 7/2 ny fitondrana mpanjakana notarihan'ny filohan'ny repoblika. Mandrahona ny iverinay tokona sy anamafy ny hetsika fitakiana indray ny sindika ny mpirakitra. Namaky fantsilana ny fomba tsiaradrarina sy tsiaradalàna nazahoan'ny olona tany manana velarana 6 hektara eny amin'ny commune La Soura, distrika Antananarivo avaradrano androany, ny Transparency International Initiative Madagascar sy ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Anivelamo dia tafiakatra hatrany amin'ny 7/800 sy 7/1000 hatramin'izao ireo olona maty vokatry ilay horohorontany naherivaika nitranga tany Turkia sy Syria omaly maraina. Ankafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao talata alina izao. Lalaina nalizara no anolotra ny vaovao Iandro Bela kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Manasanao mpanajana ary izahay hanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Natsiaro ireo 720 mianada lavo no nitolona ho an'ny fahafahana sy ny fijoroana ho an'ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny 7 febroary 7/2 ny fitondram-panjakana notarihan'ny filohan'ny repoblika androany. Notronin'ireo filohana andrim-panjakana toy ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dolona ary ny mpikambana ao anatin'izany andrim-panjakana izany ka nametraka fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato teny Ambotsiroetra izy ireo. Isanambaran'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fa tsy matimaty foana ireo lavo tamin'izany ary tsy horaraka ny tany ny ran'ireo mahery fo fa ho fanohitra entina mpandrosoana ny firenena. Miantso ny malagasy rehetra sy ny fianakavian'ny niarambona tamin'ny 7 febroary 7/2 ny filohan'ny repoblika mba hanatanteraka ny vavaka isan'andro nampianarin'ny tompo hoe mamela ny eloka tahaka ny namelanay izay nanao ratsy taminay. Noho izany dia amela eloka ireo rehetra nanao ratsy sy nahavandoza tamin'ny indrarahin'ny filohan'ny repoblika. Andriamanitra izy no tompon'ny famaliana. Toy izao moa ny apahany lahateny ny filoha Andry Rajoelina androany teny Ambotsiroatra.
Matsiaro manokana ireo 720 mianada lavo teto amin'ity toerana itsika noho ny fijoroana, noho ny fotokevy, noho ny fitiavan-tanindrazana. Andro tsy azo adinoana izany ary mibaika ny tompo ny fitiavan-tanindrazana misy ao anatitsika tsirairay avy. Tsy ny adidy hoentina ampandrosoan'ity firenena itsika. Tsy ho raraka an-tany ny ainanana fotokevy na dia maro aza ny sakatsaka tsy ny zava-tratro dia miroso isika manohy ny asa izay tokony atao ampandrosoana any Madagasikara. Ao anatin'ny soratra masina dia milaza fa Andriamanitra ihany ny tokony ety ka tsy olombelona mihitsy no anafaka ny aina. Izy no manome ary izy ihany koa no maty. Totika manokana anareo ampakaviana ankehitriny. Voalohany indrindra dia makahery anareo izay antonga takaitso tsika mbotika anareo fa misanonako misanaky manaraka ndriva izy ho anareo izay manana ny havana izay lafikosy sika rehetra dia kristiana ary androany eto amin'ny toerana ity miantso ana miantso atsika tsirairay avy anatanteraka ilay vavaka izay atontsika isan'andro isan'andro izay milaza ny hoe mamela ny kay tahaka ny namelanay izay manao ratsy taminay. Androany tsika dia amela ny heky ireo rehety izay nanao ratsy tamintsika. Andriamanitra namanana ratsy amin'izy ireny sy nitsara amin'izy ireny fa isika no amerina kosa dia niakaka amena ny heky izay.
Fa kion-dalana lehibe teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy ny filazan'ny filoha Andry Rajoelina fa tokony ahay amela eloka ireo nahavandoza tamin'ny 7 febroary 7/2 teny Ambotsiroetra ny vahoaka malagasy. Hoy ny solombafim-bahoaka voafitany Ambovombe Androy ny fitoniana sy ny firaisan-tsaina no ahafahana mampandroso ny firenena izay no tadiavina. Hoy ny solombafim-bahoaka Jean-Michel Henry.
Tovinangoavana be ho raisin'ny filoham-pirenena no raisin'ny firenena manomboka androany satria mamela heloka ireo nahavandoza ny filoham-pirenena. Zava-dehibe izay hampisy fakasasatra ny fanahy izay ireo nodimatsy tamin'ireny fotoana reny, hampilamisaina izay nahazo takaitra tamin'ireny fotoana reny, hampiray fo, hampiray saina, hampilamina ny fanahiny samy malagasy hitodika bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny firenena sa hitodika bebe kokoa amin'ny famelan-keloka. Ina moa no tadiavintsika e, no tadiavina ane de filaminan-tsainy ny vahoaka malagasy rehetra, ny fieresan-tsainy ny vahoaka malagasy a no tadiavo. Rehefa milamina ara-tsaina tsika dia mandeha ho azy ny fampandosoana anty firenena ity.
Fanambarany filohan'ny fikambanana AV7 izay vondronandreo ny arambona tamin'ny taona 2020 fa tratra ny tanjona tamin'ny tolona tamin'izany saingy mbola mitohy ny tolona kehitriny. Hoiatrany Andriamatoa Etienne Andriamahefarso.
Tratra ny tanjona mbola tsy vita amin'ny tolona tompoko ary izay mahatonga asika mbola miady mafy. Tsy mafy azy iny fa miady mafy amin'izao fotoana izao. Isaorana fitondram-panjakana fareoaka izy ireo dia miasa mpanjakana daholo amin'izao fotoana izao. Mandraika rama daholo ireo amin'izao fotoana izao, na ny ara-tsosialy na ny fahasalamana. Ny fitondram-panjakana no miantoka an'izany. Tsy misy ny tapeny ambava teto hatramin'izao. Teo ny velorano nataon'ny filoham-pirenena ary mbola tsy nisy filoham-pirenena teto na vita zavatra ohatra an'izao. Ny olona jamba angamba ny tsy mahavita zany zavatra zany amin'izao fotoana izao.
Fa mandroso mihemitra ihany toetra ara-pirenena ara-tarafina amin'ny zava-misy ankehitriny hoy kosa ny mpanao politika Ramarson Laurent fa ny hokevitra nentiny io amin'izao 2020 taona ny sinny hetsika 7 febroary izao. Dingany tantara tsy azo fafana ny hetsim-bahoaka ary tsy mahagaga izany satria mihevitra ny mikatsaka ny tsaratsaratra ny vahoaka malagasy. Tsy lasa lavitra ny fitakiana amin'ny fandrosoana sy ny fanovana izay antom-pisiny hetsika tamin'izany fotoana izany raha ataony marjefy 2020 taona teori. Oui, il y a un diamateur à Marson Laurent.
Je suis en train de faire des choses qui sont très bien. Je suis en train de faire des choses qui sont très bien. Je suis en train de faire des choses qui sont très bien. Je suis en train de faire des choses qui sont très bien. Je suis en train de faire des choses qui sont très bien. Je suis en train de faire des choses miamitra tsy mandroso kely dia miamitra mandroso kely dia miamitra zay ny zavatra misy ataontsika inona mahatonga zany a amin'izao taondrako izao moa tsy dia tetra reo raha ny tonga dia anao fitsarana avy atrany satria manjary mitsara tena ao anatin'le izy zany fa ny zavatra sabako fotsiny dia ohatra ny sala amin'ny manao fanorondratsy fanorondraky le miverinyverin-daka.
Tolona ho an'ny ady amin'ny fanitrahana sy ny fampandrosoana amin'ny firenena no tohizana ankehitriny. 2020 taona taty aorian'ny tolona ho an'ny fanafana tamin'ny 7 febroary 2020. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka miaradi amin'ny fitondrana. Ny fanagejana nisy tamin'ny fitondrana nisy tamin'izany fotoana no nanosika ny vahoaka hanao iny tolona tamin'ny taona 2020 iny. Hoy ny solombavam-bahoaka voafitan'ny Moramanga Rajobelina Lova Ersoa.
Tolom-bahoaka teto amin'ny Repoblika Madagasikara satria haintsika tsara moa tamin'izany fa nisy ny nitondra nisy ny ataontsika hoe fanakejana ary zay no natonga an'izay tolo fahafahana zay zany. Tena anay zao a dia mambran'ny kongresin'ny tetezamita tamin'ny androny zany hoe taorinana kelin'ireny tolona ireny zany niaritra nahita ary niatrika an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny miaraka tamin'ny filoha kehitriny a dia ny filoham-pirenena iandriana Rajoelina tolona ho an'ny fanafahana tamin'izany fotoana zany ary amin'izao fotoana zao a dia mahita fa mbola mitolona atsika. Ny tolona tena atao amin'izao zany a ary mazava be ny tenina Andriamatoa filoha teo a dia ny tolona ho any amin'ny fampandrosoana tolona amin'ny resaka dia amin'ny fahantrana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo fa tsy tolona intsony kosa ho an'ireo olona hoe tolona ho an'ny fitiavatena zay zany ny tena ilana. Ka amin'izao fotoana zao zany a dia misy ny fanolomiampita makany amin'ireo taranaka rehetrarehetra ka ny raha zay nalatsak'ireo ataontsika hoe zay ny tolona tamin'izany a dia tsy ho verimaina. Betsaka nefa nampiana Andriamatoa filoha ary nisy anankiray a zay nitenenina manokana teo isolanja nisoroana vavolombelona zanaky mpitolona tamin'izany a maty ny datany a fa amin'izao fotoana zao a dia miara-miasa akaiky amin'Andriamatoa filoha ary azo lazaina fa horehareany ty tany sy fanjakana ty koa rehefa any arinany.
Avelantsika eo izay fahatsiarovana ny 7 febroary 2020 izay fa ho tohizantsika ny vaovao mahakasika ny politika. Manara-maso akaiky ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana mandritra ny fotoana anaovana azy ny sampana fanara-maso ny fifidianana safidy. Mametraka paikady manokana momba izay fanara-maso izay izy ireo. Isan'ny miteraka olana be indrindra raha notraikefa tamin'ny fifidianana lasa manko ny fananana lisitry mpifidy tsy tena manaraka ny tokony ho izy ho iatrahany ny safidy. Misy ho izy ny anarana miverimberina ary misy ny tokony tsy ho ao anatiny fa ao anatiny izany ny tokony ho ao anatiny kosa nefa tsy tafiditra. Antony voalohany mety hiteraka disadisa mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana izany ka izay no antony ametrahan'izy ireo paikady fanaramaso. Paikady faharoa kosa ny manolotra sosokevitra amin'ny fanatsarana amin'ny dingana manaraka taorin fitetezandreo mpanisapifidy ny tokantrano anao fanambarana mpanao gazety amin'ny tapaky ny volana febroary ity ny sampana fanaramaso ny fifidianana na ny safidy ampahafantaran'izy ireo izany hoy ny toy ny mpanatanteraka Andriamoranaina ary Jaona.
Ino moa zany lay efa toko hoe sosikevitry ny firaisamonim-pirenena foana hoe tokony mbola atao mafimafy kokoa ny fahaleovantenany ho rafitra io indrindra indrindra amin'ireo resaka fahaleovantena raha tetibola sy ara-bola zay satria manjary ohatrany hoe miandry ihany zay a fomba fanapaha-kevitry ny fitondrana sy ny mpitondra lay rafitra mahaleo tena zany a de indraindray iny koa ny mampandringa zany a an'ilay a fikarakarana ny fifidianana satria mety tsy ampy ny hoetimahana mety misy latsa-danja kokoa ny tondrana ny fampiofanana ohatra ny hitanay tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana teo aloha hitanao hoe tsy ampy ny fampiofanana an'ireo mpikirakira eny anivon'ireo mpiraom-pifidianana isan-karazany ka manome hirika izay a an'izay a tsy fikorotahana sy mety fanodikodinana eny anivon'ireny mpiraom-pifidianana ireny rehefa tonga zany a ny fotoam-pifidianana dia eo a misy arbitrage mila atao zany hoe tena mitombona tsara ve le tetibola ary araka ny fomba fanaovana tetibola rehetrarehetra zany a de tokony afaka tena hoe miaro ny fitehizan'la tetibola lay rafitra maleo tena mikarakara ny fifidianana fa izay manokana tsy tena mametraka fanontaniana loatra hoe tokony isy sa tsy tokony isy satria ny voalasan'ny lalàna mazava tsara fa tokony isy de raha tia iaina ao anatina tany demokratika sy milamina sy mandeha amin'ny fandoembiasana hitondra fampandrosoana maro tsika dia adidiny lay governemanta zay mitarika no mametraka an'izay zay fomba fiasay a sy manatanteraka n'ilay a fifitianana miaraka na hoe tarihan'ilay rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifitianana.
Eo amin'ny raharaha ara-pitsarana dia tapitra ny fepotoana ny fanarahan'ireo mpirakidraharahan'ny fitsarana tamin'ny ministra mpiay azy ampitsarana ny fitokonany nefa nisy ilay resaka fanapahana karama mandrahona ny iverina anao fitokonana noho izany reto farany ho mafimafy kokoa izy ireo noho ny teo aloha zany raha nambarany androany. Ny fivirimben'ny mpirakidraharaha amin'ny 24 ny volana febroary izao no amaritra ny toinetsika izay ho ataon'izy ireo. Ankoatra ny fanapahana karama tamin'ny volana novambra dia maro ireo mpirakitra raha tokony nisitraka prime ihany koa no tsy nahazo izany vokatra ilay fitokonana anataon'izy ireo. Ny maître Jean Claude filoha-lefitry syndika ny mpirakitra raha eto Madagasikara.
Mpahafantarina eto fa tsy atao biby fampitahorana anay ny fanapahana karama fa ho tonga zahay amin'ny 24 février ny assemblée générale anay hanapaka ny hanohizanay ny tantara ary ho mafy kokoa noho ny nataona tamin'ny teo ny hataonay amin'io satria tsy ho voafehy ny rindrina efatra zahay fa hivoaka amin'izay hahitany dia avylao hataon'ny fanjakana zay tiany hatao amin'izay a hanambotso ve sa hamono izy a avylao hataony fa tsy hihemotso zahay a eo anatsehany zao zavatra atao amin'ny mpirakidraharaha eto amin'ny Madagasikara izao. Le teo aloha ihany takinay le teo aloha tamin'ny volana novambra faharoa misy aman-jatony maro koa no tsy mena prime nefa reo olona reo nahazo note tsara tany amin'ny chef de cour sy ny chef de juridiction aona ary tsy nanamezana ny prime anazy de misy milaza hoe tsisy vola ny fanjakana zahay tsy te halala na misy vola na tsisy vola ny fanjakana fa zao omeo ny prime ny ankizy a omeo ny karamany tapahana zay zany nitakinay amin'izao fotoana zao a ary tsy hitsahatra zahay hiteny ary hitabataba mandra-pazahoanay anio ary ny revendication anay nahatonga ny fanapahana karama zao tsy hijanona fa mbola hotohizanay foana.
Anoizantsika izay vaovao izay ny resaka raharaha ara-tany namaky mpantsilana ny fomba tsiara-drariny sy tsiara-drariny nazahoan'ny olona tany manana velarana 6 hectara eny amin'ny commune Lasoura distrika Antananarivo avaradrano androany ny Transparency International Initiative Madagascar sy ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny sif tamin'ny alalan'ny fifanekena rabarotra osoka no nahafana nykarakarany tany ka nazahoana titra ayahinao ny sikolokoly amin'ny sehatra isanambaratongany ny fahazahoana ny titra tamin'izany tany izany araka fanazavany iray amin'ny fitarainana voarain'ny TIMG amin'ny alalan'ny centre d'assistance juridique et d'action citoyenne na ny kajak ity tranga misy ny alasora ity tsy ireo fianakaviana tena tompontany ihany no voahilika tanteraka amin'ny fananany fa na ireo tantsanam-boly teo nandritra ny taona maro koa simba ny voly iaran'ny fandrahonana sy fampitahorana samihafa aza. Herisetra miatra amin'ny tantsany omitranga ka manaitra ny tompony andraikitra mahefa amin'ny fisin'ny tsy firindran'ny fananantany eto Madagasikara, ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany sy ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fanazavanandre matoraparson erika mpandrindra ny sif
satria io zany a tany efa vita titra tamin'ny ray aman-dreny le tolo leto dia nisy olona nitondra acte de vente zay atao hoe mety fianakavian'le tompony to ihany dia eo zany miolana satria le acte de vente io rehefa diniana ny daty nanaovana ny acte de vente misy efa maty ao anatin'ireo ireo olona manao acte de vente ireo ary misy karapanondro diso ao anatin'le izy le izy a marina fa nylalàna ny teny hoe tsy juge de fond ny conservateur fa juge de forme fa naizany anaty zany a zava-dehibe ilay izy rehefa nandeha koa nefa nytany amin'ny tribonaly a dia nanao homologation dia homologue le acte de vente ny ombadikila izy nefany a misy tokantrano marobe a misitraka an'ilay fambolena dia izay ny joroan'ny sehitry mbonina ho an'ny fananantany sy ny transparency a iaro ary io tsy fozavatra voandroany fa be dehibe ny ka ohatran'io zany dia anairanay a ny mpitondra fanjakana ny eny fitsarana mba hijery a fa le homologation lahatra nanamafy zavatra tsy mitombona satria na olona tsotra ra dia mahita an'ly izy hoe karapanondro diso a no atao amin'ny acte de vente olona efa maty manao acte de vente tokony hérité zany manao acte de vente dikan'izay izy acte rehetrarehetra orinana iny zany a tokony nulle daholo nefa na vita titre le olona dia le olona tompony indray zany lasa mangatakaty ny amin'izao fotoana dia io titre io ny lasa matanjaka be.
Izay ny zava-misy teny alasoro fa mbola resaka ady tany ihany koa atany Moramanga kosa olona narivo ny monina ao amin'ny tany mitondra ny titra 7.5 sy 5 tsipika iray amboe mandroso fahadimy any amin'ny fokontany Ambarilava Moramanga no kasain'ny olona iray milaza ho tompon'ny tany esorina amin'ny tany izany hoe olona narivony no kasain'ny olona iray esorina amin'ny tanin'izy ireo tsy aivina fa tany novidin'ny fokon'olona tamin'ny ray aman-drenin'io milaza ho tompon'ny tany io ny tany tany amin'ny taona 2019 nisy taratasy ara-dalàna momba izany fifampivarotana izany saingy tsy mbola vita borina ny tany. Taty aoriana dia nitsangan'io zanak'io ray aman-dreny varotra ny tany io nilaza hakany tany roa taona lasa izay ary tamin'ny herinandro lasa teo no nametraka ny borna. Mitantara ny zava-misy solotenam-pona Ramatoa Ary sy Emilienne.
Tamin'ny roa taona aloha dia efa niatany taminay ireo olo ireo lazay noho izay fa piraitapo amin'iry zareo nefa tsy piraitapo aminay novinanoviana le olona sady tsisy raha ifandraisana mihitsy rehefa niady an'io taninay io iry zareo a dia tsy naresanay aloha zany zareo tamin'izany satria nanampy anay ny fokon'olona dia amin'izao fotoan'izao amin'izao androany izao dia nametaka borina iry zareo nandrefy tany lazainy fa efa lafo 80 million tompoko la taninay efa tonga teto mihitsy la olona hoe nilaza fa efa nandoa vola tamin'iry zareo dia tsy manaiky an'izany zay tompoko satria fibodona tany olona keriny le izy mandramby ady izy ary tena manao zavatra zay hikasina tanana anazy tsanaiky zay raha ohatra hoe tanyny alany dadanay sy mamanay vola firy tomaty ary io tany io voamarina fa tsy tanin'iry zareo tsy nividiana tamin'ireo ary milaza izao hoe nanao oraram-pihavanana taminay piraitapo ony nefa tsisy an'izany akory lazainy tamin'io olona nangalany vola 80 million io fa mpanofatra any fotsiny zay ny teo nefa tsy marony zany re tompo
nividy tany teo zay a efa taona maro tsisy roaroa zany teo a dia amin'izao fotoana misy izao hitanareo zao zany nefany a ny ray aman-drenidry zareo zany nivarotra n'le tany tamindry zareo ihany ny fidianana ny tany a dia zareo zanany a ny mahalala fa tsy vita borina ny tany dia sapotenandreo zany zay amin'izao fotoana ahoana zany fomba entinay iady amin'izany satria zanany ihany a no mitsangana.
Miantso ny fitondram-panjakana moa solotena fokon'olona mba hijery akaiko izao toetra raha izao satria 50 taona no nanajary ny toerana ny mponina ary efa misy trano sy fasana eo amin'ny tany hoy Ramatoa Aja.
Manao fitarainana amin'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana isan'ambaratonga satria misy tsindry azo lena atao amin'ilay fokon'olona zany ate amin'ny toerana misy anay ety satria alaina keriny le tany zay tsy vita borina taondrareo borina olo tokana miaraka amina metra ny hoe misy fanararotana fahefana le izy tsy hoe resaka frereana hoe manambola dia le vahoaka majinika tsy manambola zany a dia ararotina fotsiny a tonga dia anaovana ohatrany hoe didy mibesandry fotsiny manatoka borina nandefa tany tety zareo defa nenjay amin'ny fokon'olona tamin'izany fotoana izany dia mody nangingina teo zareo ary zareo any ka nanao an'ilay dosie soko mangina tany nanao titre sy ny ana dia nahazo fa nilaza fa nahazo grosy tany amin'ny tribunaly a dia hoe 16 hectara no alainy zareo a tsy tany anankiray tompoko i 16 hectara io fa zay tany tsy vitaborona rehetra hatramina tranon'olona efa nipetrahan'olona nandritry ny 50 taona hatramina fasana.
Toy izao indray ary ny vaovao any ivelany. Tafakatra hatrany amin'ny 5/8/7 hatramin'izao, nisan'ireo olona namony aina vokatr'ilay horohorontany naherivaika nitranga tany Turkia sy Syria omaly maraina. Mbola tarehimarika vonjimaika io ka mbola mety hitombo noho ny halehiben'ny fahavoazana. Mbola mitohy rahateo ny asan'ny mpamonjy voina isanjokajany manala ireo korontana sy mikaroka izay mbola mety ho avitra any ambanin'izany. Tsaivina fa nahatratra 7/8 tamin'ny maritra Fristera ny herin'io horohorontany io. Ny antsony firenena mikambana ny komity iraisam-pirenen'ny Croix Rouge sy ny vondrona mpiaino maha-olona samihafa i Syria mba hanampy ny fitondrana sirianina amin'ny fiatrehana izao nateraky ny horohorontany izao. Isany namaly avy hatrany ary nitondra fanampiana moa ny vondrona eropeanina amin'ny alalan'ireo miaramila romanianina sy neerlandais izay efa nitoerana. Nampanantenany ianao izay ho vitany koa i Grèce amin'ny fanampianany Turkina dia eo aza ny disadiso amin'ny rotonta. Efa samy milaza ny ndefa fanampiana ho andreo firenena roa la sibatry ny horohorontany ireo moa Etats-Unis sy Royaume-Uni, Chine sy Rosia ary i Ukraine. Sitrakanao ary nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao, izay ihany koa no ametrahana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.